Радіо Свобода.
20-та година у Києві. Це новини Радіо Свобода. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю. В цьому випуску у Генпрокуратурі повідомили про оскарження вироку Крисіну в справі про вбивство журналіста Веремія. Суд оголосив вирок щодо ДТП за участі Шуфрича молодшого. Один рік умовно. Близько 39 тисяч людей загинули в Сирії цьогоріч. Далі докладніше. Прокуратура подала апеляційну скаргу на вирок суду щодо обвинуваченого у справі про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія. Як інформує сайт ГПУ, апеляцію подали на підставі, цитую, неправильного застосування закону України про кримінальну відповідальність, а також через невідповідність призначеного покарання тяжкості правопорушення. Раніше сьогодні в ЗМІ з'явилось повідомлення, буцімто судове рішення у справі Крисіна засекречене, втім це спростували у Державній судовій адміністрації.
Це була технічна помилка, зараз оновлюється інформація, він буде в відкритому доступі.
22 грудня за статтею про хуліганство був засуджений до 4 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 2 роки Юрій Крисін, обвинувачений в справі про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія в часи Євромайдану. Прокуратура просила йому 6-річне ув'язнення і після оголошення казала, що оскаржуватиме це рішення суду. Крисін судді визнав себе винним у хуліганстві, журналіста газети «Вєсті» вбили в Києві вночі 19 лютого 2014 року. В справі про дорожню транспортну пригоду за участі Нестора Шуфрича молодшого, сина народного депутата з фракції «Опозиційний блок» Нестора Шуфрича, оголошено вирок суду. Один рік умовного покарання. Як повідомив на сторінці у Фейсбук адвокат постраждалого В'ячеслав Лисенко, сторони уклали мирову угоду, потерпілий пройшов і далі проходить лікування за кошт обвинуваченого. Крім того, останній виплатив потерпілому 1 мільйон гривень відшкодування збитку. 26 серпня ввечері автомобіль «Бентлі», за кермом якого був Нестор Шуфрич молодший, на пішохідному переході в Києві збив чоловіка. В нього діагностували тяжкі травми.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Спостережна група Сирійська обсерваторія справ людини заявляє, що впродовж цього року у війні в Сирії загинули близько 39 тисяч людей, в тому числі понад 10,5 тисяч цивільних. Торік повідомлялося майже про 50 тисяч смертей у Сирії. Ця громадянська війна в країні від свого початку у березні 2011 року вже забрала життя близько 400 тисяч людей. І на сам кінець видання Fight News назвало бій українського боксера Володимира Кличка із британцем Ентоні Джошуа поєдинком 2017 року. Це була битва на віки, зазначили у виданні. Бій Кличка і Джошуа відбувся 29 квітня у Лондоні. Все-таки поєдинок завершився в 11-му раунді. Рефері вирішив зупинити бій під час атаки Джошуа. Українець програв.
В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
В ефірі програма «Свобода сьогодні», у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі. Після звільнення понад 7 десятків заручників із полону бойовиків керівництво України планує активізувати зусилля щодо звільнення і решти, як тих, кого утримують в неволі на Донбасі, так і тих, кого вважають в'язнями Кремля.
Ми їх повернемо. Повернемо всіх.
І які події в країні українці вважають найважливішими подіями 2017 року?
Ще звільнення заручників, мабуть, вчора.
Ну, можливо, безвіз?
Безвіз вирішення, я думаю.
Все це далі в нашій передачі, але насамперед до першої теми нашої програми. Близько 40 звільнених учора полонених українських військових і цивільних зараз перебувають у профілактичній клініці Державного управління справами. Там вдалося побувати журналістові радіопроекту «Радіо Свобода Крим Донбас Реалії» Олександру Демченку, який зараз на прямому зв'язку. Олександре, добрий вечір.
Доброго вечора.
Отже, Олександре, ви побували в шпиталі і спілкувалися із колишніми полоненими. Що вони розповідають?
Так, дійсно вдалося з ними поговорити. Варто відразу зазначити, що в клініці управління справами, де я був, знаходяться всі цивільні, яких звільнили вчора, і з ними кілька військових. Зараз вони всі проходять медичне обстеження, так як у багатьох виявлені залічені травми, а в результаті ув'язнення у людей загострилися і хронічні захворювання. У одного зі звільнених, з яким мені довелося поспілкуватися, вибиті всі передні зуби. Всі, з ким я говорив, розповідають про фізичні знущання, особливо на початковому періоду перебування ув'язнення. Пропоную от послухати, що каже один з тих, що перебував в ув'язненні, Іван Тиренко.
Определили, там сьогодні у мене ребро в двох містах було, шестое зломане. Ну там сотрясіння були, там чуть нерви не в порядку. Ну, плен, когда тільки поймали і задержали, і ну, так то почали ізбивати, ламати. Пытать электродами, всем пытками, тапиком. Тапик – это серьезная вещь. Это полевой телефон. Подключали провода там на пальцы и накручивали. Оно как бы током бьет очень сильно. Свое ж радио, ихнее только слушаем. И все. Какая вот они рассказывают, все пытаются рассказать, какая Украина плохая. Как нас не хотят менять, там, как нас ненавидят. Нам пропаганда идет именно для своих людей.
Александра, а в якому психологічному стані перебувають звільнені люди? Як вони почуваються психологічно?
Ще раз зазначу, що всі вони мають травми фізичні, і, звісно, це відображається і на психіці, особливо те, що як з ними там поводилися. Лікарі кажуть про те, що всім їм треба проходити ще й психологічну реабілітацію, адже зараз на хвилі радості від звільнення, ейфорії, вони перебувають такому в піднесеному настрої. Але з урахуванням того, що їм довелося пережити, подальшому це можуть виникнути і психологічні складнощі. Розповім одну дуже цікаву історію показову. Вчора на одному з центральних російських телеканалів був показаний сюжет про українського військового Олександра Айсена. Це один з тих, кого звільнили. У сюжеті російського телебачення показано, що він нібито розчарувався в тому, що воював за Україну. І цитую, сюжет російський більше не збирається захищати Порошенка. Ось пропоную послухати частину цього сюжету з російського телебачення.
Бывший снайпер диверсионно-разведывательной группы батальона «Айдар» Александр Айсен уходил на войну по собственному желанию, но больше воевать не хочет.
Ну, конкретно за кого? За Петра Алексеевича Порошенко. Он и так хватает своей охраны. Моя помощь ему не понадобится. Я должен быть защитником у своей мамы, жены и ребенка.
От мені вдалося поспілкуватися з цим Олександром Айсеном, і за його словами, російські журналісти, що знімали його в ув'язненні, ну і подібні сюжети всі інші, які так знімають таким чином, знімаються з людьми, які перебувають під тиском в місцях позбавлення волі, під тиском так званої адміністрації. І він розумів, коли говорив з російськими журналістами, що якщо він скаже на камеру щось, що їх не влаштує, не знаю, журналістів чи адміністрацію, можливо, і тих і іншим, з ним можуть зробити що завгодно, враховуючи те, що він перебуває в безправному становищі заручника. Ось кілька його слів.
Російський телеканал. Знаєш, як була ситуація? Зайшли. Чотири рази відкривали камеру. Тобто у якогось там режисера нічого не вийшло зняти. Ще раз повторили. Так, ти робиш ось ці речі, ти будеш поговорити між собою, що ви стоїте на мене. Задай питання. Будете воювати? Пойдете? Фізичного заставлення не було. Ну, я знав, що вони уїдуть, камера закроється.
Угу. Тобто люди змушені були давати такі інтерв'ю під тиском і загрозою навіть смерті, ясно. Олександре, у мене ще одне запитання. Як колишні полонені бачать своє майбутнє тепер уже на території вільної України?
Ну от Іван Тиренко, якого от був синхрон перед цим, він сказав, що він готовий повернутися до Збройних сил України, і я його спитав, чи він, якщо його направлять в зону бойових дій на Донбас, чи він туди поїде, він сказав, що звісно поїде, і тепер для нього це таке питання честі. Але от багато зі звільнених, до речі, побоюються того, що тепер їх буде переслідувати СБУ, тому що вони перебували у в'язненні угруповань ЛДНР. Про це їм розповідали там, поки вони перебували в ув'язненні, постійно їх в цьому переконували. І у лікарні от я зустрів Марію Варфоломєєву, це відома блогерка, журналістка з Луганська, яку звільнили, обміняли в 2016 році з полону, вона перебувала в ув'язненні угруповання ЛНР. І вона от розповідала, що спеціально всім, хто перебуває у них військовим чи цивільним, розповідають про те, що якщо вони потраплять на українську, ну, підконтрольну українській владі територію, то вони, їх будуть переслідувати кримінальні справи проти них будуть, і вони навіть будуть перебувати в ув'язненні ще більший термін, ніж вони перебувають там на непідконтрольній території.
Угу. Ясно. Олександр Демченко, журналіст проєкту «Радіо Свобода», «Донбас Реалі» на прямому зв'язку. Дуже дякую. Президент Петро Порошенко повідомив, що дав доручення негайно відновити переговори з Росією щодо повернення тих, хто в Росії, і тих, хто знаходиться у заручниках ще на окупованій території. Про це Порошенко сказав під час робочої поїздки до Одеської області. Наш одеський кореспондент Михайло Штекель зараз перебуває на прямому зв'язку і стежив за поїздкою президента Порошенка до Одещини. Михайле, добрий вечір.
Вітаю.
Михайле, отже, які головні заяви щодо теми заручників, звільнення їхнього, тих, хто ще перебуває в полоні, що говорив президент?
Президент Петро Порошенко відвідав два населених пункти в Одеській області та Маяки. Він відкрив відкрив лікарню сільської медицини, презентував шматок траси Одеса-Рені, але, звісно, одною з головних тем стали заручники. Я нагадаю, що за даними СБУ, заручниками проросійських бойовиків Донецька і Луганська залишаються 103 людини. Президент Петро Порошенко, виступаючи перед населенням селища Маяки, пообіцяв, що буде боротися за те, щоб всі ці люди повернулися в Україну. Ось що він сказав.
Я дав доручення негайно відновити переговори з Російською Федерацією щодо і повернення тих, хто в Росії, і повернення тих, хто знаходиться в заручниках на окупованій території. Серед тих кількох десятків, які все ще залишилися в полоні. А також не віддали нам найкращих наших воїнів, спецпризначенців, нацгвардійців, що ми їх повернемо. Повернемо всіх.
Михайле, мене ще тобі...
Я нагадаю...
Ага, будь ласка, будь ласка.
Я нагадаю просто, що в полоні бойовиків досі знаходиться журналіст проєкту «Донбас Реалі», і ми б дуже хотіли знати, коли він повернеться, Станіслав Васєєв. Хотів про це спитати президента, але, на жаль, такої можливості не було.
Ага, я так розумію, що президент Порошенко також звернув увагу на той контраст, як приймали на підконтрольній Україні території тих, кого звільнили бойовики, як зустрічали звільнених Україною на територіях, які контролюються сепаратистами, правда?
Так, він про це казав, і, до речі, він зазначив, що всі колишні заручники проросійських бойовиків, яких обміняли вчора, пройдуть реабілітацію в Одесі, на базі Одеського військового шпиталю. Це один з тих шпиталів, який з 2014 року приймає поранених в зоні бойових дій на сході України. І ось, за словами президента, всі, хто захоче пройти таку реабілітацію, зможуть приїхати в Одесу, якщо я вірно його зрозумів. І саме сюди приїдуть найкращі, як він сказав, спеціалісти з усієї країни для того, щоб допомогти їм і фізично, і психологічно.
Ясно. Михайло Штекель, кореспондент Радіо Свобода в Одесі, на прямому зв'язку. Дуже дякую. Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». 233 особи замість 306 українська сторона передала бойовикам. Десятки тих, хто був у списках угруповань, або відмовився їхати на окуповані території, або вже відбули покарання і на обмін не з'явилися. Волонтери, які займаються обміном, пояснюють, люди втомилися і розчарувалися в реальності руського міра. Ба більше, вони бояться переслідування з боку бойовиків. Експерти ж зазначають, це важливий показник того, які насправді настрої панують в сепаратистських угрупованнях. Детальніше – Ярослава Тригубова.
Вадима Кінеля українські правоохоронці затримали у грудні 2014-го. Слідчі встановили, що чоловік воював на боці угруповання ДНР, а до рідного Миколаєва приїхав вербувати найманців. Суд дав йому 8 років за ґратами. Попри це, опинившись в списку 306 до обміну, повертатися на окуповані території він відмовився.
Я відмовляюсь від обміну пленними, оскільки тут мій дім, моя родина, моя сім'я, близькі. Ізначально я був проти этого обмена, то есть попал туда случайно, по ошибке.
Волонтерка групи «Патріот», яка була в полоні бойовиків, а зараз і сама займається обміном, Гайде Різаєва, спілкувалася з тими, хто відмовився повертатися в так звані ЛНР та ДНР. Каже, серед них є бойовики, які воювали проти української армії, а є й цивільні, які активно агітували за «Русскую весну». Усі вони – українці з різних регіонів.
Ми спілкувалися з цими людьми, в основному їх оправдання, то, що вони не хочуть переїжджати на окуповану територію, вони знають, що вони будуть підвержені і репресіям, і непоніманням, і так далі. Я міняла росіянина, боднорука Александра, командир саперного взвода ДНР, после обмена. Очень долгое время его мама, россиянка, не могла его найти, потому что он содержался в подвалах Министерства госбезопасности, так называемой ДНР. Что свидетельствует лишний раз о том, что после возвращения, допустим, наши украинцы, они абсолютно спокойно себя чувствуют, им помогают и морально, и материально, чего нет на той стороне.
Обмену передувала процедура верифікації. Кожного, хто опинився у списку бойовиків, запитували, чи хочуть вони переїжджати на непідконтрольну територію. Пояснив у коментарі Радіо Свобода керівник секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Богдан Крикливенко.
Було два етапи верифікації. Спочатку навіть за участю матерів і рідних осіб, які проживали по факту всі матері на непідконтрольній території. Вони спеціально приїхали на підконтрольну територію для того, щоб власною присутністю засвідчити добровільне небажання їхати на непідконтрольну територію. Це відбувалось пару місяців тому. Потім був другий етап повторної верифікації лише за участю представників уповноваженого.
Наразі ті, хто відмовився повертатися в угруповання, мають різний правовий статус. Когось відпустили, а хтось досі лишається за ґратами.
Там були люди, які абсолютно вільними були на момент вчорашнього дня. Деякі з них просто не виходили на зв'язок, просто не відповідали на телефонні дзвінки. Вони були поінформовані, що їх запитує та сторона. Але вони не з'явилися, це їхнє прояв їхньої позиції. Вони не захотіли, вони не поїхали. Деякі люди, які ще в перший період верифікації, які знаходяться під вартою до сьогоднішнього дня, вони не захотіли обговорювати ніякі варіанти, їх влаштувало перебування під вартою на підконтрольній території.
Політичний експерт Кирило Сазонов наголошує, це важливий показник того, що насправді відбувається в угрупованнях і того, які настрої там панують.
Ніякої ідеології там давно немає. З роботою плохо, перспективи дуже сумнівні. И они понимают, что рано или поздно Украина вернется и за грехи придется отвечать. Так лучше уж сразу. Это абсолютный провал российской пропаганды, это провал реальности. Они уже не могут убедить людей в том, что черное – это белое, белое – это черное.
Слова эксперта подтверждает Вадим Кіналь. Реальность русского мира виявилася не такой, как здавалося ему на початку войны.
Не советую я ехать туда никому.
Почему?
Ничего там хорошего нету, все.
Ярослава Трегубова, Радио Свобода, Киев.
22 грудня Шевченківський районний суд Києва оголосив вирок у справі про напад на журналіста газети «Вєсті» В'ячеслава Веремія під час подій Євромайдану. Журналіст В'ячеслав Веремій загинув у Києві вночі 19 лютого 2014 року. Обвинуваченому Юрію Крисіну призначили покарання у вигляді 4 років позбавлення волі із випробовувальним терміном 2 роки. Це покарання умовне. Якщо в найближчі 2 роки Крисін не скоїть жодного злочину, його звільнять від покарання, розповідає Наталія Патрікеєва.
Суддя Шевченківського районного суду Києва Олег Лінник, який виніс умовний вирок Юрію Крисіну, зустрівся із громадськістю та журналістами і наголосив, що вважає вирок справедливим. Напередодні Крисіна засудили до 4 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 2 роки за статтею про хуліганство. Крисіна вважають винним у нападі під час подій Майдану на журналіста газети «Вєсті» В'ячеслава Веремія, після чого той помер у лікарні від ран. За словами судді Олега Лінника, він розглянув справу в межах обвинувачення, де було чітко вказано, діями Крисіна та іншими невстановленими слідством особами Веремії були нанесені легкі тілесні ушкодження.
Не може суд розглядати справу по хуліганству і засудити за умисне вбивство. Йому вміняється те, що він спричинив Веремію легкі тілесні ушкодження. Все. Те, що прокурор там заявляв в судових дебатах, просив 6 років позбавлення волі, має бути обґрунтовано.
Адвокат матері В'ячеслава Веремія Вікторія Дайнека для радіо «Свобода» «Свобода» розповіла, що суддя Лінник мав лояльне ставлення до Крисіна.
Під час розгляду цієї справи, будучи Крисіном винуваченим, відповідно мав певні обов'язки перед судом, так він вчинив ще два злочини за цих три роки.
Олег Лінник пояснив, що відповідно до норм Кримінального кодексу Крисін не має судимості, тому це не могло бути обтяжливою обставиною при винесенні вироку. Судимість, яку він отримав у 2010 році, була погашена наступного року. У березні 2016-го, перебуваючи під слідством, Крисін був умовно засуджений на 3 роки з випробувальним строком на 1 рік. Таким чином, у квітні 2017-го він знову вважався несудимим. Під час зустрічі у Лінника також запитали про його незадеклароване майно. Зокрема, суддя не вказав, де живе, та площу квартири. Ігор Луценко, народний депутат та член парламентського комітету з питань запобігання протидії корупції, зазначив, що буде з цього приводу звертатися в Національне антикорупційне бюро.
Якщо у особи публічного права, яким він є, є у користуванні будь-яке майно, відповідно його треба декларувати, навіть якщо він його не орендує, а просто у знайомих там десь знімає, не знаю, там за безкоштовно. В даному випадку він визнав, що він орендує. Є всі підстави, навіть минуючи НАЗК, безпосередньо звертатися в НАБУ з приводу того, що от було вказано просто недостовірні дані.
Луценко також вказав, що суддя Лінник у вироці мав би зважати на статтю 75 Кримінального кодексу, а саме врахувати особу обвинуваченого, який, скоріш за все, не зможе виправитися без реального, а не умовного ув'язнення. Наталія Патрікеєва, Радіо Свобода, Київ.
Що позитивного вдалося зробити для зміцнення безпеки України у цьому році? Що загрожує Європі і світу в цілому? Які загрози та ризики залишаються актуальними для України на наступний рік? На ці питання Радіо Свобода відповів експерт з питань безпеки і ризиків, виконавчий секретар комітету із системного аналізу президії Національної академії наук України Юрій Костюченко, розпитувала Ірина Штогрін.
Цей рік він був таким роком розвитку тих тенденцій, що були закладені до того. Основні загрози є воєнні і соціальні.
Якщо говорити про те, наскільки Україна змогла зміцнити свою безпеку, їй щось вдалося зробити в 2017 році?
Звісно, з зору інтегрованої безпеки ми більш-менш рухаємося в правильному напрямі. В першу чергу це забезпечення соціальної мобільності, це великі інфраструктурні проекти, це безвізовий режим, бо мобільність є одним з ключових факторів безпеки. Доступність ринків пов'язана з якістю і доступністю дорожньої інфраструктури. Це також один з ключових факторів безпеки. Запуск реформ пенсійної, медичної, це є важливим фактором економічної безпеки, так само, як і нарешті ратифікація угоди, асоціаційної угоди з ЄС. З точки зору суто воєнних факторів, то безперечно низка угод про воєнну співпрацю з країнами НАТО і спільне навчання і підготовка фахівців за спільними програмами. У нас підготовлено, якщо я не помиляюся, близько 10 батальйонів і близько 1500 інструкторів за стандартами НАТО. Це все безперечно сприяє підвищенню нашої безпеки за різними показниками. Окремо наше економічне зростання, хоча тут є певні питання.
Які саме проблеми ви бачите?
Найгостріші проблеми якраз пов'язані з нерівномірністю економічного зростання, з збіднінням нерівномірним, знову ж таки, з нерівністю різних верств населення, в тому, як глобальні проблеми відбиваються на нас.
Що ви можете спрогнозувати щодо наступного року?
Ми матимемо не лише ці загрози, що індуковані ззовні, а будемо мати загрози, які будуть підігріватися із середини також. Це більш-менш стандартні виклики. Ми маємо бути готовими до того, що нам доведеться з цим боротися. У нас достатньо сил, ресурсів і загалом підтримки на глобальному рівні, щоб впоратися з загрозами, які існують.
Експерт з питань безпеки і ризиків Юрій Костюченко в інтерв'ю Радіо Свобода. Ну а кореспонденти Радіо Свобода провели опитування на вулицях Києва і запитали перехожих, що вони вважають головними підсумками, головними подіями року, що минає 2017-го.
реформування, там судова реформа медична, до них є проблеми, але процеси запущено, да? І типу, принаймні, перша ітерація, і далі все залежить від нас.
Взагалі, звільнення заручників, мабуть, вчора.
Ну, можливо, безвіз?
Безвіз вирішення, я думаю.
Найважливіша подія – це те, що вчора повернулися, наскільки я знаю, полонені. Це найважливіша подія для мене особисто, мабуть, і для країни.
Ну, мабуть, саме нашумівше событие – вот это позоріще з остановкою Саакашвілі, мабуть. На границі.
В житті держави я не бачу такого, змін якісь. Будемо чекати.
Обмін полонений, ми вчорашні, це важливо.
Опитування на вулицях Києва в програмі «Свобода сьогодні». Українська шахістка, дворазова чинна чемпіонка світу в бліцах і рапіді Анна Бузичук заявила, що заради захисту своїх життєвих принципів не їде на чемпіонат світу до Саудівської Аравії, адже в цій країні порушують базові права і дискримінують жінок. В інтерв'ю Радіо Свобода Анна Бузичук так розповіла про свої життєві принципи.
Решение было принять очень трудно, это как бы очень важное решение. Конечно же, это чемпионат мира, и очень хотелось бы сыграть. Тем более, что на данный момент я действующая чемпионка мира в обоих дисциплинах по рапиду и по блицу.
Ви пишете, що жертвуєте своїми чемпіонськими титулами і медалями заради принципів. Ці принципи з вами постійно, тобто ви можете себе назвати громадянською активісткою, феміністкою? Чи ви зазвичай далекі від політики і будь-якої громадської діяльності та громадської активності?
Політикою я не займаюся. Це перший раз, коли я вирішила не участвувати в чемпіонаті із-за того, що він проходить в такой стране, где нарушаются права человека и особенно женщин.
Деякі люди, які обговорюють ваше рішення, вважають, що ви фактично випустили маніфест проти ісламу, проти шаріатських законів і звичаїв. Ви самі про це думаєте?
Я розумію, що у них є свої традиції, звичаї, і кожен чоловік має уважати інші традиції, але я вважаю, що вони не повинні нав'язувати ці традиції, допустим, по поводу одежди, як одягатися іншим людям. Я вважаю, що це неправильно. До цього чемпіонату ні один чемпіонат світу по ніякому виду спорту не був організований в Саудовській Аравії. Навіть ні одного міжнародного мероприятия не було організовано, і, мабуть, на це є причини. У нас соревнования проводять абсолютно в разных странах. Я как одна из сильнейших шахматисток мира, понятно, что посетила многие из них, и нигде не было такого, чтобы где-то ущемлялись права женщин. Знаю, что вот в этом году был чемпионат мира по классическим шахматам в Иране, и я туда все-таки поехала. Там, правда, тоже были некоторые нарушения. Мы должны были постоянно ходить в хиджабе. Это было очень неудобно. И, может быть, это вот как дополнительно, что вот у меня уже был такой один опыт, а в Саудовской Аравии это выглядит еще хуже, еще более строгие законы. Но сейчас, да, идут некоторые изменения, и даже в Саудовской Аравии я вижу, что женщинам разрешили водить автомобили, еще как расширили их права. Мне кажется, что ситуация улучшается, но на данный момент еще не полностью настолько, чтобы женщина могла иметь одни права на уровне мужчин.
Існування двох роздільних світів – жіночих шахів і шахів чоловічих – це не прояв сексизму, як ви вважаєте? Адже мова про інтелектуальний спорт, а не про, наприклад, метання молота.
Да, я понимаю, что в принципе людям, которые не играют в шахматы, им кажется, что да, шахматы – это вид спорта, который не настолько сильно влияет на физические данные, что вот тут мы играем только своей головой. И все зависит от того, как хорошо работает мозг человека. Но на самом деле это не совсем так. И мы видим большую разницу между женскими шахматами и мужскими. Все-таки у мужчин рейтинги намного выше. Я имею в виду, если сравнивать самых сильных мужчин и самых сильных женщин. И на это есть ряд причин. Во-первых, мы занимаемся каждый день. Мы играем в турниры, которые длятся неделю-две. И это тоже физические большие нагрузки, и здесь мужчины имеют преимущество. Это получается, если ты каждый день занимаешься шахматами, это каждый день, ну, мужчинам это как бы легче дается. Также проводились разные исследования, что все-таки мужской мозг, он лучше приспособлен к игре в шахматы, принятию таких решений. Также есть очень много и других причин, и мне кажется, что надо все-таки разделять мужские шахматы и женские, потому что у нас условия физические хуже, и поэтому мы не можем быть на одном уровне с мужчинами. И это показывают и результаты.
Українська шахістка Анна Музичук в інтерв'ю російській редакції «Радіо Свобода». А також нагадаю, що посол України в Німеччині Андрій Мельник вислав сьогодні твіттер із таким текстом. Найпопулярніша німецька газета «Більд» 10 мільйонів читачів підвела підсумки. Переможець дня – українська чемпіонка Анна Музичук за боротьбу із дискримінацією проти жінок. А найбільший лузер – російський міністр спорту Мутко, якого прогнали через системний допінг. Ось такими діаметрально різні, написав у твіттері посол України в Німеччині Андрій Мельник. Ну а це була програма «Свобода сьогодні», яку провів Ростислав Котин. На все добре.